Så prøver vi igen. Der var den. Nå, men så håber jeg, I har hørt noget af det, jeg har sagt indtil videre. Det er godt. Men man kan sige, emnet her, som vi har foran os i aften, kristendom i opbrud, det er måske ikke sådan nødvendigvis lige direkte ind i påsken, lige direkte ind i påskens budskab. Men vi skal alligevel have det med os i det, og det kommer vi også til at have. Men jeg har tilføjet et lille spørgsmålstegn til den her titel, som jeg er blevet givet for i aften. Og det skal jeg nok vende tilbage til, om ikke før, så til allersidst. Og hvis jeg glemmer det, så må jeg jo minde mig om det til sidst. Ja. Inden jeg siger mere, så vil jeg gerne lige, at vi beder sammen en gang til. For Hellige Ånd, vi har brug for, at du åbner vores ører, vores hjerter, sådan at vi kan høre det, du vil sige til os. Vi har brug for, at du retter vores øjne, vores opmærksomhed ind på dig. Vil du ikke fjerne alt, som ikke er det, du vil sige? Vil du sørge for, at ørerne og hjerterne hører det, du har til os nu? Amen. Ja. Så vil jeg gerne begynde et lidt andet sted end kristendommen i opbrud. Et lidt andet perspektiv end at kristendommen er i opbrud. Og det er det, at vi lever i et samfund i opbrud. For det tror jeg, vi gør på nogle måder. Man kan sige, at der er hele tiden igennem hele menneskehedens historie, tror jeg, sådan set hele tiden sket nybrud i kultur, nybrud i hvordan mennesker har levet deres liv, nybrud i tanker om, hvordan vi bedst lever vores liv. Og på den måde kan man sige, at samfundet måske ofte på en eller anden måde er i opbrud. Men jeg vil alligevel gerne fremhæve nogle opbrud, som jeg tror er specifikke for vores tid, for den tid, som vi står i, til at begynde med her. For det første, så tror jeg, vi lever i en tid, som er præget af individualisme i en grad, som sjældent er set før i menneskets historie. Det ses ved, at det er op til hver enkelt menneske at skabe sin egen virkelighed, sin egen identitet, at skabe sig selv, sådan set. Og mange af de fællesskaber, som tidligere var helt naturlige, bærende fællesskaber for den enkelte, er nu i langt højere grad et tilvalg eller et fravalg. Det er op til den enkelte, om man ønsker at beskæftige sig med sin familie. Det er op til den enkelte, om man ønsker at indgå i alle mulige andre fællesskaber i en helt anden grad, end det har været til tidligere tider. Ja. Og fællesskabet ses heller ikke som en autoritet, heller ikke nødvendigvis som noget værdifuldt i sig selv i alle situationer. Jeg vil kun være en del af fællesskaber, hvis det giver mig noget godt. Det tror jeg, den indstilling, mange af os kommer til at møde fællesskaber med. Så det var individualismen. Det næste, det er friheden som det højeste ideal. Altså at vi ikke frihed forstået på den måde. Vi ønsker ikke at være bundet til noget som helst overhovedet. At det ideal om frihed som hersker er, at jeg ikke bindes til noget af noget overhovedet, men fuldstændig altid selv kan vælge det, jeg ønsker, det, jeg har lyst til, det, jeg gerne vil, uden hensyn til andre. Så længe det ikke går ud over andre, så vil jeg have lov til at gøre, som jeg har lyst til. En frihed, hvor vi ikke er bundet til noget. Det er to ting, som præger vores samfund. Så lever vi i et sekulariseret samfund, også i en grad, som ikke er set før. I hvert fald slet ikke i kirkens historie. I et samfund, hvor det er meget muligt, at det er andre religioner, der har været herskende. Men i hele kirkens historie har alle de folk, jeg kender til, de har været præget af religion på en eller anden måde. Præget af tanken om, at der er noget, som vi henvender os til, noget vi tilbeder på en eller anden måde, så har det været alle mulige afgudsdyrkelser af alle mulige forskellige slags. Men der har været en religiøsitet til stede generelt i samfundet, som vi som samfund er godt i gang med at afskaffe i dag. I det sekulariserede samfund. Og derfor så står vi faktisk også som kirke, som kristendom, et helt andet sted, når vi så skal møde mennesker i dag, end man har gjort tidligere. Fordi i dag der kan vi ikke nødvendigvis gå til mennesker omkring os og forvente, at de har et verdensbillede, som rummer en gud af en eller anden slags. Forvente, at de ser på verden sådan, at der er noget overnaturligt til stede, hvor det har man kunnet til alle andre tider. Så derfor, på den måde så står vi faktisk også i det her sekulariserede samfund, et sted, som kirken aldrig har stået før i hele sin levetid. Ja. Så alt det her, det tror jeg faktisk, det kan rumme. Det kan rumme en risiko for, at vi også er på vej ind i en tid, hvor det at være religiøs på en eller anden måde, det i lang tid, i hvert fald i den vestlige verden, så har det på en eller anden måde faktisk været et plus. Det har i hvert fald det at være kristen, det har ligesom kunne faktisk nogle gange give en nogle fortrin i den vestlige verden på mange punkter. Og der ser jeg måske, at vi bevæger os nærmere ind i en tid, hvor at det at være religiøs, det giver en det modsatte. Hvor at det og også det at være kristen, det nærmere kan give lavere status. Og det mærker vi også allerede, tror jeg, nogen af os. At det ikke ligefrem giver fortrin, og det ikke giver status at være religiøs og være kristen. Ja. Og kommer vi derhen, hvor det ikke er et plus at være kristen, ja, så minder det måske mere om kirken i de første år. For der var det ikke ligefrem, fordi det gav højere status at være en del af kirken. Og så kan vi jo også godt her i Danmark tegne et billede af en kirke i opbrud. Det er sådan set ikke så svært. Vi kan tegne et billede af en kirke i konflikt med sig selv. En kirke, som diskuterer helt basale sandheder i kristendommen med sig selv. Så som om der overhovedet eksisterer en opstandelse fra de døde. Så basale sandheder kan kirken finde på at diskutere internt. Og det kan man jo godt kalde en kirke i opbrud, i hvert fald en kirke i konflikt med sig selv, synes jeg. Der er faldende medlemstal i folkekirken, det hører vi sådan løbende om stort set hvert år. Og hvis vi kigger rundt omkring i landskabet i Indre Mission, jamen, så er der mange fællesskaber, hvor vi ser færre mennesker. Så det er ikke svært at tegne et billede af en kirke i opbrud fra, hvor jeg står i Danmark, synes jeg ikke. Og det er jo ikke, det er sådan set, jeg synes ikke, det er et specielt opmuntrende landskab at kigge ud over. I hvert fald ikke, når jeg tænker på kirken som institution, eller som noget, som jeg ønsker skal vokse. Så kan man godt måske få lidt samme følelse som nogle profeter i Gamle Testamente, hvor de kan blive godt og grundigt træt af det der Guds folk, som ikke rigtig vil lytte til ham. Og som ikke gør sådan, som de nu fortæller dem, at Gud har sagt. Og som ikke vil vende sig til ham. De kan godt virke noget opgivende, nogle af profeterne. Men jeg tror også, at vi som kristne sådan set har det samme kald, som Esajas han også får, da han bliver, man kan sige, ved hans indsættelse til profet i Gamle Testamente, så spørger han, hvor længe han skal blive ved med at prædike. Og svaret, det ser sådan her ud. indtil byerne ligger øde uden indbyggere og husene uden mennesker, og jorden er blevet en ørken. Så vi er ikke færdige lige forløbig, i hvert fald. Jeg tror, at kaldet det rækker lige så langt for os. Uanset om kirken så ser ud til at være i opbrud eller ej, så tror jeg, det her kaldet er det samme faktisk. Og apropos kald, så tror jeg, der er et endnu, faktisk endnu mere grundlæggende kald, som når vi sådan kigger ud over det her kirkelandskab, jamen, så kan vi måske godt blive fanget eller lammet af fortvivlelse og mismod. At vi kan synes, at tingene går ned ad bakke. Men vores kald, sådan helt grundlæggende, tror jeg, som kristne, det er ikke at blive fanget og grave os ned i mismod og fortvivlelse. Vi kan godt blive ramt af det nogle gange. Og det tror jeg er helt naturligt. Men vores kald er ikke at stoppe der. Men vores kald, det er at vende os til vores Gud. Ham, som vi tror på, har det store overblik over hele historien. Ham, som vi tror på, har al magt. Og stole på ham. Og vende os til ham. Ham, som formår at vende selv de mest desperate situationer til godt også. Det er det, der er vores, et af vores helt grundlæggende kald som kristne. Langt mere end det er at stoppe ved fortvivlelsen og blive lammet af den. Vi kan måske næsten komme til at minde om disciplerne, som i påsken, efter at de havde haft store forventninger til Jesus, de havde gået rundt med ham i lang tid, i flere år, og han havde sagt til dem flere gange, han ville stå op. Efter 3 dage, så står jeg op fra de døde. Det har han sagt til dem flere gange, når de er gået rundt. Og det har nok været jo lidt svært at forstå for dem, men dog så gjorde Jesus ret mange ting, som var svært at forstå. Så deres chance for at have troet på det, må alligevel have været ret god, synes jeg, når jeg sidder og læser. Men en af de ting, som gik op for mig den her påske, det var, at selvom han havde sagt det til dem, hvor var de så henne på den tredje dag? Det var jo ikke sådan, de havde sat sig uden for graven, edderspændte, og tænkte så, nu sker det. De klagede og græd. Var sandsynligvis bange. Og det var sikkert med rette, men de havde altså gået rundt med Jesus. De havde set ham gøre mirakler. De havde hørt ham fortælle om, på mange måder, at det, som han var kommet til jorden for, det var ikke at skabe et storslået kongerige her, hvor han skulle herske over hele verden som en af de der kejsere, de kendte til. Det, han var ude efter, det var hjerter. Det var mennesker, som skulle vende sig til Gud. Hans rige var ikke den her verden på den måde. Og det havde han undervist om, og de havde lyttet til ham. Og jøderne på Jesu tid, de var også fulde af store messiasforventningerne om en frelser, som netop ville komme og forløse dem og befri dem fra alle mulige magter, som har undertrykt folket i lang tid. Oprette et storslået Israelrige, som skulle herske over store landområder. Det var nok det, de forventede af den messias, der skulle komme. Og derfor så skuffede Jesus stort, da han lod sig tage til fange, da han blev henrettet. Og måske var disciplen også skuffet. I hvert fald så sad de ikke der foran graven på den tredje dag og ventede. Spændte. De nåede i hvert fald ikke at gå derud. Vi får heller ikke vide, at de var på vej derud. Og kvinderne, der gik derud, gik ud for at salve liget. Ikke for at se, om han var stået op, sådan som han havde sagt. Måske havde disciplen også forventet netop en storslået sejr. som var en sand konge værdig. Men så døde Jesus bare. Måske var de mismodige, fortvivlede. Og når vi så ser på kirken i Danmark, så kan den godt næsten se ud til at være på vej mod ruin, eller hvad vi nu skal kalde det. Vi kan synes, den er på vej mod at blive affolket. Vi kan synes, den ser svag ud. Vi kan synes, den ser slået ud. Men bliver vi også fortvivlet, når Gud ikke virker sådan, som vi forventede, at han skulle? Reagerer vi ligesom disciplene, når Gud ikke sørger for at rejse en stor, stærk og storslået kirke, sådan som vi forventede af ham, at vi synes, han skulle gøre i Danmark? Det tror jeg, vi er i risiko for at gøre. Men som jeg sagde før, så tror jeg ikke, det er vores kald som kristne at blive der. Vores kald, det er til Gud. Det er til at stole på ham. Som netop, da han skulle skabe den allerstørste sejr i verdenshistorien, gjorde det ved, at hans søn døde på et kors, som en gemen forbryder. Ham, som formår at vende selv de mest desperate situationer til godt. For vores mester, han er ikke en mester, som går ind i triumftog, som vi hørte om i indledningen. Han er en konge, som kommer ridende på et æsel. Vores mester er en Herrens lidende tjener, som blev taget til fange, uretfærdigt anklaget og dømt og tortureret og hånet og slået ihjel på den mest nedværdigende måde, man kunne komme afsted med. Hans storslåede rige, det er ikke af den her verden. Det er ikke et storslåede rige, sådan som vi kan se det i den her verden. Det er evigt, det er langt større og langt bedre. Men det er altså ham, som vi er kaldet til at følge efter. Og derfor så tror jeg faktisk heller ikke, vi skal fortvivle over, når vi som kirke, som menigheder, kan se svage ud. For det er netop i vores svaghed, at Gud måske er allerstærkest. Og hvis vi skal være i stand til at stole på det, så tror jeg, vi er nødt til at forstå noget, som vi måske også især i dag som mennesker har svært ved at acceptere, som vi lige skal besøge nu. Nemlig det, at der er en grænse for vores magt. Der er en grænse for vores evner, for vores kunde, for vores formål. Og det er faktisk befriende, for dermed så er der også en grænse for vores ansvar. Og jeg tror, vi har brug for at forstå begge dele som mennesker i dag, hvor vi så gerne vil kunne alt, men konsekvensen af det bliver, at vi får ansvar for alt. Og der er ting, som vi ikke kan magte. Jeg tror, der er en overligger for vores magt som mennesker. Den ting, vi ikke kan magte. Og som moderne mennesker, så har vi det med gerne at ville skubbe til den her overligger. Højere og højere op. Vi vil gerne magte mere. Vi vil gerne kunne mere. Med det følger ansvar, når vores magt øges. Men der er noget, som ikke er vores magt. Som ligger over overliggeren. Som er Guds magt, og som er Guds ansvar. Vi kan gøre det, vi kan, men så kan vi heller ikke mere. Vi har ansvar for vores liv, hvordan vi vælger at leve det. Der bærer vi selv et ansvar. Der har vi selv et valg som kristne. Men der er grænser for, hvad vi kan. Og derfor er der også grænser for vores ansvar. Og det tror jeg, det hjælper i hvert fald mig til netop at se, at der er noget, som er Guds ansvar. Og der er noget, hvor jeg er nødt til at stole på, at ham, som er hævet over tid og historie, ham, som er hævet over alle magter i himlen og på jorden og under jorden, der er noget, der er hans ansvar. Og jeg stoler på, at han varetager sit ansvar. Og dermed så er der også et ansvar, jeg må slippe. Et sådan mere overordnet ansvar for kirken. For antallet af mennesker, som vender sig til Jesus, det er Helligåndens opgave i sidste ende. At vende mennesker til Jesus. Det kan jeg ikke selv. Det står ikke i min magt. Der er noget, jeg må tage ansvar for, men der er også noget, jeg må slippe ansvaret for, fordi det ikke står i min magt. Og i det her ligger der for mig et skridt ud af mismodet, et skridt ud af fortvivlelsen, fordi jeg også ser en historie, hvor Gud har lavet sin kirke, som helt fra starten er bygget på svaghed, på død, på ham, som skulle være herskeren, at han døde. En kirke, som siden da på mange tidspunkter, mange steder i historien har set svag ud. Den er blevet ved med at vokse alligevel. Og det hjælper mig til at træde ud af fortvivlelsen. Til også at acceptere afmagten nogle gange. Og se, hvad jeg kan magte, hvilket ansvar jeg må tage på mig, og hvad det er, der ikke er op til mig at gøre. Ja. Vores kald, det er til at elske og stole på og følge ham, som netop har det store overblik. Al magt. Og som kan vende selv de mest desperate situationer til godt. Vores kald, det er at leve af nåden alene. På troen alene. Med Kristus alene. Det er helt basalt nødvendigt, at vi lever i det som kristne. Tror jeg. For gør vi ikke det, jamen så kan vi slet ikke udrette noget meningsfuldt og godt. Hvis vi ikke lever liv, som er fulde af netop påskens budskab, af evangeliet, hvis vi ikke lever liv, som er fulde af det, så går vi selv glip af meget, og så tror jeg heller ikke, vi som kirke kommer til at overbevise andre om, at det er det, der er værd at leve sit liv på og dø på. Ja. Jesus han siger, nu har jeg nævnt det her med hvad det er vi så er, hvad vi er kaldet til nogle gange. Jesus han siger om vores kald som kristne, at det er at elske Gud, at elske vores næste som os selv. Det er et basalt kald for os som kristne. Så hvordan er det, vi svarer på det her i dag? Det vil jeg gerne sådan forsøge så at nærme mig en lille smule mere. Hvordan vi svarer på det her i dag. På det her kald. som kirke. Og det svar, jeg forsøger at komme med, er netop rettet mod os som kirke, eller som hjemfællesskab måske også. Ja. Og jeg tror, svaret er nødt til at se forskelligt ud til forskellige tider, fordi behovene hos vores medmennesker, de er forskellige. Så sådan i et individualiseret, sekulariseret samfund, som jeg forsøgte at tegne i begyndelsen, det vi kunne kalde et postkristent samfund, altså efter kristendom her i Vesten. Ja, hvordan taler vi ind i det? Og vi kan jo starte med, hvordan vi ikke skal gøre. Det er nogle gange et godt sted at starte. Og der tror jeg, vi skal lære lidt af historien, fordi kirken har prøvet at gå i forsvarsposition og så forsøge at besejre den kultur, som er omkring den. Og når kirken har gjort det, så har det ikke virket specielt godt. Kirken har også forsøgt sig med at lave tilbagetrækning og isolere sig fra kulturen. Det har heller ikke fungeret specielt godt. Og så er det mulighed, at kirken ligesom går på kompromis med troen og holdningerne og værdierne for at tilpasse sig kulturen. Og når kirken, de steder, hvor kirken har gjort det, der har det heller ikke fungeret specielt godt. Så det er tre veje, som jeg ikke tror, vi skal satse på at gå som kristne for det første. Så vi skal ikke bekrige kulturen. Vi skal ikke trække os tilbage og isolere os. Vi skal ikke gå på kompromis med, hvad der er kristendom. Med, hvad der er kristen moral og etik. Jeg tror ikke, nogen af de veje er den rigtige. Så hvad skal vi så? Jamen, det vil jeg så forsøge at komme med nogle bud på nu. Og så håber jeg, at I vil forholde jer til, om I er enige i, at det er gode bud. Og måske tage en snak om det også, og kom gerne med kommentarer bagefter os. Ja. Men nogle af budene på, hvad vi skal som kristne, der tror jeg, vi har noget at lære af den første kirke. Den kirke, som voksede meget, meget hurtigt og meget, meget eksplosivt i den første tid. Ja. Og det er ting, som jeg også tror kan tale ind i vores tid. For det første, så var den første kirke et multikulturelt, et multietnisk fællesskab. Altså, at mennesker på tværs af kultur og etnicitet pludselig mødtes, var noget, som var et brud i samtiden. At jøder brugte masser af tid med hedninger, de steder, hvor de gjorde det, det var et brud i samtiden. At herrer og slaver mødtes i menigheder og var lige, var et brud i samtiden. Og det her, det tror jeg har været en styrke i kirken til rigtig mange tider. Jeg tror faktisk også, at det er en styrke i kirken i Danmark i dag. At der er et sted, hvor mennesker mødes på tværs af status, på tværs af økonomisk kunde, på tværs af etnicitet, på tværs af kultur i kirken. Men der er også en risiko for, at vi bliver for ensartede, for ensformige. Så det må gerne være et mål for os at være multikulturelle. Og de steder, hvor det er muligt for kirken at være multietnisk, det tror jeg godt må være et mål for os som kirke. Jeg tror i hvert fald, det kan være med til at skabe forundring også i dag, hvis vi er i stand til at have fællesskaber, som går på tværs af alle de her skel, som trods alt bliver tegnet mere og mere op i vores samfund i de her år, synes jeg. Ja. Så var det en kirke, som var forpligtet på omsorg for de fattige og de marginaliserede. Kirken gik ud og hjalp mennesker, som havde brug for det. Og noget af det, som gjorde indtryk på folk i den første kirke i den tid, det var, at de sørgede ikke kun for deres egne. Man var mand til, at man sørgede for sine egne, for eksempel i religiøse grupper. Man sørgede for sine egne i etniske grupper. Han sørgede for sine egne. Men de første kristne gik ud over de skel. Og jeg ledte efter citatet, men jeg kunne ikke finde det. Men der er et citat fra en, jeg mener det er en romersk kejser, som netop siger, at det som er underligt ved de kristne, som vækker undren hos ham, det er, at deres omsorg, den er ikke kun for deres egne, men den er også for romere. Og for alle dem, som måske i virkeligheden for dem, som også forfulgte dem. Så en forpligtelse på omsorg for de fattige og de marginaliserede. Og det har for eksempel Indre Mission faktisk været virkelig gode til. Og det er Indre Mission stadigvæk gode til på nogle punkter. Kirken har været rigtig god til det. Kirken er stadigvæk god til det på nogle punkter. Jeg tror også godt, vi må blive endnu bedre. Ja. Den første kirke er kendetegnet ved forpligtelsen til at tilgive. Det tror også gjorde indtryk på mennesker omkring de kristne i den første tid, at de netop tilgav, selv dem, som forfulgte dem. I en kultur, som var præget af øje for øje og tand for tand, noget for noget, at tilgivelsen så herskede. Iblandt dem og også over for dem, som var udenfor. Det vakte undren interesse, tror jeg. Det tror jeg faktisk også, det kan i dag. Vi må gå foran for at stifte fred og bygge bro, tror jeg, som kirker. Så var den første kirke stærkt imod abort og børnedrab. Det var sådan på den første kirkes tid, at man kunne finde på, at man havde lidt andet syn på børn på det tidspunkt, på den måde, at man kunne finde på at gå på lossepladsen og smide sit barn ud. Og her gik de første kristne ud og samlede børn ind for at redde deres liv og for at tage sig af dem. Og det var måske et af de tider, måder, hvor det viste sig tydeligst for den første kirke. Det er heldigvis meget sjældent, det sker på den måde i vores samfund i dag. Men jeg tror stadigvæk, vi som kirke har et kald til at værne om livet. Allerede fra vi tror på, at det opstår. Ja. Og så rummede den første kirke også en revolution af seksualiteten. Seksualmoralen hos i den kristne kirke var væsentligt anderledes end især den græske kultur, som prægede Romerriget meget i årene i de første år af kirken. Der var store templer med tempelskøer og så videre, hvor det var en anden seksualmoral, de kristne pludselig fik. Vi kan læse om i breve, også i Bibelen til de første menigheder, at netop vejledningen er til at holde sig fra nogle af templerne, hvor den her form for tilbedelse, frugtbarhedskult, fandt sted. Så der var et opbrud der. Og det samme, det kan man jo sige, gør sig gældende i dag. Hvis vi følger Bibelens vejledninger om ægteskabet mellem mand og kvinde, og at vente med seksuel samkvem ind til ægteskabet, så går man imod mange strømninger i vores samfund i dag. Så er vi modkultur. Og skal vi være modkulturen, så tror jeg så faktisk også, det kræver af os, at vi er fællesskaber, hvor der er plads til alle. Både til den ugifte og den gifte og den fraskilte, og til enken, og til den homoseksuelle, og til alle andre. Det tror jeg, det kræver af os, hvis vi samtidig skal fremstå som en evangeliefunderet, kærlig kirke. Så kræves det også af os. Og så tror jeg, vi skal øve os på, at netop mennesker, som af den ene eller den anden årsag lever alene, også oplever at finde et sted, hvor man bliver en del af en udvidet familie, når man møder kirken. Og så kræver det også, at vi ikke er skræmte af tabuer. men at vi faktisk tør at lytte og spørge og tale, når mennesker står i udfordringer, som handler om sex og køn. Det tror jeg også, det kræver os. Ja. Så det er jo noget af den læring, jeg tror, vi kan have fra den første kirke. Og så er der noget, som også er anderledes i dag. I hvert fald til dels. Som jeg sagde, så kan man kalde det den postkristne kultur. Den her kultur, hvor vi ikke kan forvente, at mennesker har et religiøst verdensbillede overhovedet. At det er en situation, kirken ikke har stået i før. Og den er anderledes, end situationen var i udgangspunktet for den første kirke også. Så lidt mere specifikt for vores tid måske. Så kan man sige, at vi må forsøge, eller vi er nødt til simpelthen at begynde med at skabe interesse. For vi kan ikke forvente, at folk er interesseret i kultur. Vi kan ikke forvente, at folk er interesseret i overhovedet at tro på noget som helst. Vi kan ikke forvente det af folk. Vi må være klar til at forsvare evangeliet. Vi må også være klar til at give gode grunde til, at der overhovedet giver mening at tro på noget, som er større end os selv. Og så tror jeg, det kræver af os, at vi er investeret i relationer til ikke-kristne mennesker. At vi giver os tid til at have relationer til mennesker, som ikke er kristne. Fordi de dumper ikke ind i kirken af sig selv. Det må være vores udgangspunkt. Og de kommer heller ikke ved bare at se en plakat eller et indslag i avisen. Jeg tror, der ligger en langt større nøgle i dag, i at vi er investeret i relationer til vores medmennesker, som ikke er kristne. Så vi må skabe interesse, men måske på en anden måde, end vi har gjort det tidligere. Så må vi skabe tiltrækning. Vi er nødt til at også at tale med mennesker, som ikke er kristne, om hvad deres svar er på de store spørgsmål i livet. For selv som ikke kristen, så kommer vi i hvert fald til et tidspunkt i livet, hvor vi har brug for svar på mening. Brug for svar, som handler om tilgivelse. Svar, som handler om frihed, om identitet, om tilfredsstillelse, om anerkendelse, om håb. Og så må vi også være klar med svar. Vi må stille spørgsmål til menneskers svar, og være klar til at gøre rede for, hvad kristendommens svar er, og hvorfor det er et langt bedre svar, vi har som kristne. Ja. Så må vi være klar til at præsentere bevis, og hvor man kan sige, det har måske tidligere i et samfund, hvor religion er til stede i højere grad, der handler det måske mere om at argumentere for Bibelens troværdighed. Hvorfor er det lige Bibelen, jeg skal tro på? Alle de her muligheder. Hvor at noget af det, som måske flere kan stille spørgsmålstegn ved i dag, det er sådan noget som kristendommens historiske rolle op igennem tiden. Om den har betydet godt eller ondt. Det er i hvert fald det, som jeg hører flere møder os rundt omkring. At det er måske et mere centralt spørgsmål for mange. Men det er vi nødt til at være klar til på en anden måde. Og hjælpe hinanden til at blive klar til. Og så handler det om at overbevise. Altså at forklare evangeliet på en overbevisende måde i et sprog, som er til at forstå for de mennesker, som vi møder i dag. Og det er også en anden tilgang, vi kan være nødt til at have der, netop over for mennesker, som ikke tror, eller bare tror på i hvert fald, at der ikke er noget, som er større. Ja. Og måske så kan vi koge alt det her ned til det her, at vi skal leve evangeliet uden omsvøb. at vi som kristne, så må vi stå fuldstændig frie i frelsen, i påsken. Vi må stå med glæden og friheden midt i det. Vi må leve af troen alene, ved nåden alene, på grund af Kristus alene. Det gjorde de også i den første kirke. Det tror jeg også var det, der gjorde indtryk der. Og fordi så tror jeg, at når vi gør det, så er det glæden og taknemmeligheden, der hersker frem for mismodet og fortvivlelsen. Ja, vi må stå der frie. Og det er ret grundlæggende, fordi som jeg sagde i begyndelsen, hvis vi ikke selv tror på, at friheden og glæden og den evige befrielse, opstandelsen, evigt liv, er til stede hos Jesus, så får vi virkelig svært ved at overbevise omverdenen og alle mulige andre mennesker om, at det er det, som de skal tro på. Ja. Vær trofast til stede, som lys og salt ind i kulturen. Jeg tror ikke, vi skal, som jeg sagde før, barrikadere os mod kulturen. Jeg tror ikke, vi skal være aggressive og forsøge at besejre den. Jeg tror, vi skal være til stede som kristne i kulturen. Vær trofaste som lys og salt. Jeg skal lidt ligesom... Der står om i Jeremias her. Så er det her. Nu skal I høre fra Jeremias kapitel 29, vers 4 og frem. Det er til israelitterne, som er i landflygtighed. Det siger herskers herre, Israels Gud, til alle de landflygtige, som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylon. Byg huse og bo i dem. Plant haver, spis frugten fra dem. Gift jer og få sønner og døtre. Find koner til jeres sønner og gift jeres døtre bort, så de kan få sønner og døtre. Bliv flere derover, ikke færre. Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den. Går det den godt, så går det også jer godt. Så det, som Gud også kaldte de mennesker, som var i landflygtighed hertil, det var at være til stede i kulturen. At gå ind i landet og være der som hans folk, men at være der og involvere sig der. Være trofast til stede som lys og salt. Og skal vi være det, jamen så må vi skabe bevidsthed om, hvordan vores tro kan komme med på arbejde, eller på studie, eller i strikkeklubben, eller hvor det nu er, vi bevæger os hen i vores hverdag. Hvordan er det, din tro kan komme med der? Det må vi skabe bevidsthed om, frem for at sætte vandtætte skodder imellem trosliv og så resten af livet. Troslivet er det hele. Og det tror jeg, vi har brug for at øve os på. Det har jeg i hvert fald også. Og så tror jeg ikke, vi skal gøre det med en forventning om. Jeg tror ikke, du skal gøre det i en forventning om, at det er noget, som du skal udrette i din egen magt. Jeg tror ikke, øvelsen er at skubbe mere til overlæggeren. Øvelsen er ikke, at din magt skal blive større, eller at du skal evne en hel masse mere. Og jeg tror ikke, du skal gøre det med en forventning om, at du sådan skal udrette noget, der ser stærkt ud, og noget, der ser stort ud. I hvert fald ikke på jorden nu og her. Men vi skal gøre det med en forventning om, og en tiltro til, at Gud han vil bruge det, uanset hvor stærkt eller svagt det så ser ud. Når vi stiller os til rådighed for ham, så vil han bruge det. Uanset om vi ser, at det bærer frugt eller ej, så må vi tro på og have tillid til, at når vi stiller os til rådighed for ham, så vil han bruge os, så vil han bruge det. Selv det, som ligner det største nederlag af alle, brugte han til at frelse verden. Så vores bekymring skal ikke først og fremmest være, om det ser stærkt eller svagt ud. Men vi må gå i tiltro til, at han vil bruge det. Så kommer vi til det her vers, som ikke står i Zakarias' bog, som det står i bunden. Det står i 2. Korintherbrev, kapitel 4. Til Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem. Han har ladet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlet. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme. Så det må gerne se svagt ud. Vi har ikke skatten i stærke kister. Vi har skatten i lerkar. Og så tror jeg, vi skal gøre det her, ikke mindst med bevidsthed om og troen på, at Gud en dag netop vil nyskabe himmel og jord. At der virkelig venter et evigt godt liv med Gud forud. Jeg tror, det her det var helt bærende, også for de første kristne. Og det må være bærende for os som kristne i dag. For det er det, som kan bære os netop igennem også at stå i det, som kan være svært. Det er det, som kan give os håb midt i mismodet. Det er det, som kan give os håb, også når vi synes, vi rammer modstand og mure. Det er det, som gjorde nogle af de første kristne villige til at ofre alt, selv deres liv. Fordi de troede på, at der ventede noget bedre for dem i fremtiden. De havde håb. Og det håb, det må vi også leve i, og det må vi også gå med. Ja. Og så vil jeg bare lige runde af til allersidst her med et par opmuntringer. For det første, så har jeg sagt nogle gange, at kirken står i en situation, den ikke har stået i før. Og som jeg også begyndte med at sige, så synes jeg egentlig, så kan det godt være opmuntrende, at det er ikke første gang, kirken står i en ny situation i samfundet omkring os. Det er sket mange gange før. Og så begyndte jeg med at nævne det her om det frie valg, som er noget, der præger vores tid. Og det tror jeg faktisk er en styrke, fordi kristendommen er en religion, hvor det frie valg er til stede. Du er fri til at vælge. Og det er dit valg, om du vil tage imod Jesus eller ej. Og det er den enkeltes valg. Det er ikke noget, som trækkes ned over hovedet på nogen. Det er ikke noget, som kan direkte nedarves. Det frie valg kan faktisk være en styrke for os som kristne, det betones, tror jeg. Og til sidst, hvis vi ser på verdensplanen, så kan godt ske, at kirken i Danmark ser svag ud og går tilbage i medlemstal. Men hvis vi ser på verdensplan, så vokser kirken faktisk stadig. Man anslår i dag, at mindst 70% af alle kristne bor uden for den vestlige verden. Så der er ikke noget at sige til, at vi ikke synes, at vi oplever stor vækst her. Men ser vi på verdensplan, og det har vi brug for en gang imellem, så vokser kirken stadig. Ja. Så nok ser vi måske svage ud, men vi vokser i antal. Og på verdensplan er kirken måske slet ikke så meget i opbrud, som vi kan tænke den er. Ja. Nu vil jeg gerne, vi beder sammen igen. Gud, vi takker og vi priser dig, fordi du er Gud, og vi ikke er det. Tak fordi du er højt ophøjet. Tak fordi du er hævet over historien. Over alt det skabte. Over tid. Tak fordi du har overblikket. Tak fordi du har al magt. Og tak fordi, at vi må stole på dig. Tak fordi, at vi må leve med dig. Tak fordi, vi må bede til dig. Og tak fordi, at vi netop kan have tillid til, at du vil fuldføre din plan. Jesus, tak fordi, at du har vist os, hvor stor en kærlighed vi mødes med hos dig. Tak fordi, du var villig til at opgive din plads i himlen, tjene mennesker, og til sidst tjene os også og hele menneskeheden ved at lade dig dø på korset. Og tak fordi, du også viste os, at du er sejrherren, da du opstod igen og besejrede døden. Og tak fordi vi må tro på, at vi er døbt til at høre sammen med dig i dit liv, i din død og i opstandelsen. Tak fordi vi må stå i din frelse til os nu. Helligånd, vi beder om, at du vil virke i os, rette vores blik fortsat ind på dig. Vi beder om, du vil vejlede os til, hvordan vi møder de mennesker, vi færdes iblandt, med det fantastiske budskab, som vi selv er blevet mødt med hos dig. Og så beder vi for din kirke. Tak for, at den vokser på verdensplan. Vi beder for alle de kristne, som forfølges på grund af deres tro. Og vi beder for kirken her i Danmark. Vil du samle dem om sandt, troværdigt, evangelisk budskab? Vil du også lade os se, at kirken her kan vokse, at du kan vække mange til tro på dig? Det beder vi om. Amen.